Infozazpi irratian, Obabako testiguak.
Zure buruaz beste egiten duzunean, zentzuaren logikak agindu du. Zure buruaz beste egiten ez duzunean, biziraupen logikak irabazi du. Zentzuaren logika nagusi balitz, humanitatea elitzateke existituko, beraz eskerrak, zor zaizkionak baino ez.
Gabon entzule estimatuok, ongi etorriak izan zaitezte, Infozazpi irratian literaturari buruz egiten den irratsaio bakarrera, ongi etorriak Obabako testiguon artera. Gaur giro ederra daukagu estudioan, izango ez dugu ba, aurrez aurre daukagu Jule Goikoetxea, eta arekin hitz egingo dugu argitaratu berri duen Traktatus poema liburuaz. Martin Riella ere gaur bai, gaur etorri zaigu, hemen daukat Alkandora, Hawaiarra eta Eguzkitako antiajuak jantzita, banleta, bazter batean utzita. Eta Martinen antzera nago ni ere Loredun bainu jantziarekin eta maleta aftersun kremaz beteta, aftersun esan beharko litzateke agian. Ba zergatik, ba oporretara goazelako entzuleok, pagadi bateko itzaletan etzatera, burua stand by egoeran. Ez betirako ordea, jarraituko dugu laster tema ematen. Ez aztu, uztailaren 3an Obaba Fest antolatu dugula Donostiako kafe antzokian eta kartela ere zabaldu dugula jada. Bertan izango dira Oso Fan, Xavier Montoya, Perlak eta Lasti Party DJs. Beraz badakizue azaldu, edo bestela, Bernardo Atxagak esan bezala, buruan lau lenteja izango dituzue. Nabarituko zenuten noski, hauxe duzue denboraldiko azken irratsaioa. 22 egin ditugu guztira, eta estudio honetan igaro dugula jada egun terdi osorik, edo, bueno, esan dezakegu egia, 4 ere igaro ditugu hemen honezkero, jakingo bazenute gauzak zein mantxo egiten ditugun. Gure etxeko edozein bazter baino, hobeto ezagutzen dugu estudio txiki hau. Balantzaka dabiltzan bere mikrofonoekin, erdoildutako aulkiekin, 19. mendeko softwarearekin, bertan pilatzen den ukulu usainarekin, literatur saio bat grabatzeko marko ezin apartagoa da hau, gara egunkariko erreakzio osoa, kristaletik ikusten dugularik. Aktualitatea hor dago, kristalaz bestalde, hemen barruan berriz, eternitatea, literatura. Gure azken omenaldia egin nahi diogu kapsula txiki honi, eta noski, eskerrik asko, Infozazpi irratikoi ere, hemen aritzeko aukera emateagatik. Egingo dizuegu busto bana, zuek hautatutako parkeetan. Jule Goikoetxea hemen daukagu traktatusi buruz hitz egiteko, baina aurrez, esan dezagun horrez gain gaurko saioan zertaz arituko garen. Jon Iraolak liburu komentarioa osatuko digu, Lander Arretxearekin hizketan arituko naiz gero Obaba Festi buruz. eta saioaren ondarrean, itu bandakoak izango ditugu oilegez, Ameriketara hartzai joandako burkide zar bat berreskuratuta gainera. Onda gizuela gaurko saio honek ere. Martin, gabon deizula.
Gabon, gabon.
Eta esplikazioa bat emango aldi zu entzulei, orain artean non letxe ibilizaren esan da?
Bueno, zaila da, eh? Leku askotan ibili naiz.
Leku askotan hemen izan ezik.
Ikusten didazu morenito kolorea.
Bai, 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 eta gainera, hemendik aurrera ere, morenito jartzeko aukera gehiago izango dugu,
bai.
Oporretara, bai, guaz.
Bai, bai, nik mexikarrez itzein ezaken, ez dela kubata. Handik ibili naiz, handik hemenka, eta, bueno... Earki!
Baina literatura gutxi egunotan, Martin.
Oso gutxi, nik egin ezake literatura eukitako bidai hauetan,
bai.
Ikusitako guztiakin.
Bueno, agian egunen batean, novela batean irakurriko ditugu, Martinen abenturak. Eta, bueno, Martin, luzamendurik gabe, badakizu orain zer tokatzen den. Zozketaren ordua da. Esango aldiguzu, mesedez, gaur zeren ze zozketaren emaitza jakingo dugun.
Bueno, gaur, Mikel Etxaburuk idatzitako Odeiak zapatetan liburua zozketatuko dugu.
Eta laister jakingo dugu, Maik musika gelditu. Eta erredobleari ematen dionean hain justu ere, norri izan den, aste honetako irabazlea. Ea, Maik.
A ber. Venga, Maik.
Aupa, Maik. Eta aste honetako irabazlea zein da, Martin?
Abildua itxasertze. Alegia, Ixiar delako emakume bat.
Ba, oso ondo, Ixiar, zorionak eta zuretzako, bidaliko dizugu, Mikel Etxabururen Odeiak zapatetan poema liburua. Horretarako, zurekin harremanetan jarriko gara, bueno, Twitter bidez edo dena delakoz, eta bidaliko dizugu etxera liburua, osea, liburua etxera postaz. Aste honetako zozketa, Martin, ze liburu dugu aste honetan zozketatzeko?
Ba, hain justu, gaur elkarrizketatuko dugun, Jule Goikoetxearen traktatus liburua bera, poesia ba, liburua da.
Bai, Susa argitaletxeak argitaratua.
Hori da.
Eta entzuleok, badakizu ba, zer egin behar duzuen, Jule Goikoetxearen traktatus eskuratu nahi baduzue. Guk mezu bana jarreko dugu, bai Facebooken eta bai Twitterren. Eta zuek egin behar duzuen bakarra, ba, Twitterren kasuan bertxiotu ala gogokotzat hartu, eta Facebooken kasuan atxegin dut sakatu.
Eta traktatuz izango da, denboraldi honetako, azken liburua, zezkatuko dugun azken liburua.
Hori da, azken irratxaia dugunez, ba, liburu hau ere, azkena.
Hau ez du esango... Uinen bitartez, baizik eta Facebook eta Twitterren emango dugu aditzenan norkira bazi duen.
Horixe, horixe. Eta, bueno, besterik luzamendurik gabe, esango dut, Martin Riellak hasieran irakurri duen poema, Jule Goikoetxearen traktatus liburutik aterea zela, zientzia izenekoa.
You'll never feel happy until you try.
Entzuleok, lehen esan dizuegu gurekin genuela Jule Goikoetxea. Gabon, Jule.
Gabon.
Eta eskerrik asko gure gonbita onartzeagatik.
Zuei.
Bueno, akademia munduan, saiakeragintzan, ibiltzen zara, eta orain bat batean, poesia liburu bat argitaratu duzu, Traktatus deitu diozuna. Zuk zer aurkitzen duzu poesian, bueno, gainontzeko generoetan aurkitzen ez duzunik edo?
Ba, bueno, egia esan, bapatean enaiz hasi, poesia idazten, bai. Txikitatik idazten dut.
Bai, plazara, esan nahi nuen plazara.
Bai, hori da, zeinork ez dagi. Noski, orduan, lehenengo liburua da, esan dezun bezala, eta zergatik poesia, ba, egia esan hori, esan deten bezala, beti idatzi dut poesia, egia da narratiba ere, eta ipuinak ere idatzi ditu dala, baina bi arrazoi nagusirengatik seguraski da, atera izana orain poesia. Bata da, erreztasun handiarekin egiten duten genero literarioa dalako, eta noski horren barruan, erreztasun horren barruan ere, bai egia dala nik espresatu nahi detena edo artikulatu edo dana dala sortu nahi detena, egia da poesiatik askoz ere hobeto edo erosoagoa sentitzen naizela, ba momentu honetan ipuinetatik eginda edo esan dezun bezala akademiatik eginda, ez oso ertxia baita akademian idazten dan guztia. Eta gero bigarrenik ere ba igual egoera sozioekonomiko, politiko, laboral, ez dakit nola deitu, ez? Azkenean poesia, hau da, nire kasuan igual novela bat idazteko bai beharko nituzkela iruzpalau hilabete ezer gehiago egin gabe, eta poesia aldiz idatzi dezake, naiz eta 11.000 gauza egin bitartean, ez? Eta orduan lana edukita aparte, ba, bueno, ba, beti, hau da, osagarriak diren gauzak dira, ez niretzako behintzat.
Ikusirik liburuak alde askotatik heltzeko aukera eskaintzen duela, bueno, nik elkarrizketa ontarako galderak prestatzerakoan egin nuen lehendabiziko gauza izan zen, boriz. Liburua amaitu bezain pronto, burura etorri zitzaizkidan itzen zerrenda bat, ez? Eta zerrenda antu nituen, besteak beste, bueno, liburu hau irakurri ondoren, ba, ezagit, zentzua, absurdoa, gorputza, politika, humorea, ironia, pasioa, maitasuna, aita, filosofia, eta bar. Gero, egin dizkizuten elkarrizketa batzuk irakurri ditut eta jakin dut liburuaren aurkezpenean zuk ere antzeko ariketa bat egin zenuela, ez? Ta bota zenuela zure zerrenda bat aipatzen zenituen, besteak beste, zoriontasuna, miseriari lotua, gaua dantzari, basamortua logika matematikoari atxikia, divinitateri gabeko jainkosak, divinitate hilkorrak, ilargiaren kanpainak, droga eta abar luze bat. Bueno, zerrenda ia amaigabea osaliteke, baina ideia batean laburtu beharko bazenu liburu honetan datorrena, zer esango zenuke?
Ideia batean... Ba, bueno, esan nuena igual aurkezpenean, ez? Da, azkenean eretzako liburu hau da desadostasun, esaten nuen hor zuztarreko desadostasun
bai,
badala.
Bai.
Eta, bueno, gauza hori, esan dituzun gai guzti horiek agertzen dira, baina begirada, edo liburua zeharkatzen duen begirada, egia da dagoela dana, erlazionatuta desadostasun horrekin, eta desadostasuna noski ematen danez hainbat gauzekiko, esan nuen bezala aurkezpenean, ba, markoekiko, mugekiko, ez? Ba, adibidez, ekonomia poesiatik ze ardibitzeko muga horrekiko, edo eta poetika barkatu politika poesiatik, eta bar hor dauden muga horiekiko desadostasun bada, ez? Eta, bueno, gai guzti horiek ikutzen ditu, esan dituzunak, maitasuna, ez dakiz oriontasuna, desioa, eta bar, eta guztietan ematen den ikuste talka hori, ez? Dagoenaren eta ez dagoen horren baina nahiko nukeenaren arteko talka hori, ez?
Hain justu ere hori, markoekiko eta selkapenikiko desadostasuna agertzen duzu, zer dute txarretik markoek eta selkapenek, zer kritikatzen diezu?
Ez da, begia esan, kritika hori landu nezake, eta baina bai nahi eta azpimarratu, hau da, a posteriori egindako kritika markoekiko edo markoen aurkako kritika hori a posteriori garatutako zerbait izan dela. A posteriori esan nahi dut, hasiera batean intuitiboki txikia zeanean mugekiko jada baneukan horrelako deserosotasun bat, eta orduan kontra egite hori da gero literaturaren bidez, poesiaren bidez, akademian eta garatu detena. Eta esan beharko nuke, ez dago ezer txarra edo, esan nahi etena da dinamika bat, ez da zibilizazioaren, nik komentatzen nuen aurkezpenean, zibilizazioaren azkenean dinamika hori da, bueno, muga batzuk ezartzea, ez? Eta muga hoien bidez, ba, batzuek dituzten interesak lortzea, ez? Eta orduan interes hoien bidean, bueno, gizarte guztia esango genuke interes hoien hoiei begira jartzea era konkretu batean, ez? Hori izango litzateke laburbilduz. Honek esan nahi du, artea zer den edo politika zer den edo literatura zer den definitzen dutela azkenean posizio botere konkretu bat dutenek. Eta ez guztiek, ez dugu guztion artean definitzen, eta orduan horrekiko, da, definizio hoiekiko desadostasuna da, eta horren arira, ez, ba, hor ez da proposatzen noski poesia da, baina erlazio dauka gero, hemendik kanpo egiten ditudan gauzekin ere, esan ez bezala, zein izan daiteke alternatiba, ez da, nola lortu ezakegu botere posizio hoiek hautsi, ezarritako marko hoiek ere eraldatu eta moldatu, bai, eta beste batzuk sortu zen, noski denbora guztian onartzen dut ere ala beharrezkoa dela edo nahitazkoa dela marko batzuk, muga batzuk, eta azkenean, bueno, beti dagoela menperakuntza, ez? Era batera edo bestela.
Bai, horrekin lotuta, ez? Nonbait irakurri dizut, bakea beti menderakuntzaren bidez ezartzen dela, ez? Hori dela zibilizazioa, nahiz eta gero hori, zuk esan duzun bezala, diskurtso hegemonikoan ezkutatu egiten den, alegia, bueno, gutxora bera esateko, nahiz eta saltzen diguten bakea era baketsuan eraiki daitekeela, ba, zuetzatoz bat horrekin, eta diozu nolabait, beti egongo dela, gatazka talka, beti menperatzaileak eta beti menperatuak, ez? Zein litzateke bidea agian? Onartzea humanitateak sendabiderik ez duela eta horrekin bizitzen ikastea edo
hori da nik bueno nik proposatzen detena da pixkat hori ez da lehenengo errealitatea onartu errealitate badakit eraikitzen dela baina nik uste dut gatazka bai dela errealitate bat denok bizi deguna eta orduan nik hor proposatzen nuena zan esan ordez gatazka ekidin daitekela zergatik ez dugu esaten gatazka moldatu daitekela eta orduan honen aurrean beste hainbat bide eta seguraski helburu edukiko genituzke eta noski diskurtso guztioni aurre egiteko. Zer gertatzen da? Esaten dezunean, humanitateak ez duela sendari hori jendiari depresioa sartzen zaiola. Hori da, gaun kristautasun, bueno, tradizio honekin, ez? Baina neri adibidez, eta horre ere aurkezpenan esaten, nu, neri gatazkaren pervivenzia honek, edo beti horregongo dala jakitean, neri ilusio ikaragarria egiten dit eta borrokarako gogoa handia ematen dit zergatik zer orduan esan nahi du gatazka beti baldin badago esan nahi du gauzak ezin direla hau da gauzak aldatu daitezkela eta orduan aldaketaren kontzeptua da hor klabea ez osea gatazka dago aldaketa posible dalako eta orduan neri horrek zoriontasuna eragiten dit ez dakit zergatik jendeak ez duen bueno jende multzo batek ez duen horrela edo esango genuke pentsamendu hegemonikoak ez du horrela bizitzen gatazkaren eta sufrimenduaren kontua ez hau da esatea gatazka eta sufrimendua ezin direla desagertarazi baina moldatu daitezkela, horri oraindikan ez dago ez dago ezer barneratuta zergatik, ba, ez bakarrik kristautasunetik dauzkagun ideiengatik, osea marxismotik eta bueno, hainbat ideologia bai liberala eta bai sozialista handi batean daude ere mamituak ideia guzti horretan, ezta? Iritsiko dala momentu bat bai hezkuntzaren bidez, bai berdintzaite baberastasunaren birbanaketaren bidez edo hala nola iritsiko gerala gizarte batera non eztan egongo, ez? Sufrimendurik edo gatazkarik era. Bueno, hori nik uste gezurra dela eta egin beharko litzatekeen ala da enfrentatu edo aurrez aurre begiratu errealitatea eta hortik aurrera abiatu mundu desberdinak sortzeko.
Liburuan agertzen den beste gai bat, ez dakit ondo esango duan, baina bizitza den kaos eder horren absurdoa edo ageri da sarritan liburuan eta horrekin lotuta, ba bueno, zentzuaren ideia edo zentzua eraikitzea edo esplikatu igual zuretzat zer diren bi ideia horiek, absurdoa lehenbizi eta zentzua.
Bai, bueno, erlazenatu da daude.
Bai,
hori da, bai, ba. Eta egia da hori ikutzen ditu dala pare bat aldiz hor esplizituk izan, ze arkaik denbora guztian. Ba, hor zentzuarena nik, bueno, beti edukiet intuizio hori, ez, txikitatik pixkat absurdoa zala orokorrean bizitza, bai egiten genuena, bai, historia bera, ez? Humanitatearen historia bera. Hori, tristeziari gabe beti, Zana, ez lotuta. Orduan ja, asin entzanean, bueno, filosofia ikasten eta hor ja, zentzuari eta absurduari ematez zaio garrantzia handia eta daude bueno, pentsalari pila bat horren inguruan pentsatu dutenak, ez? Eta orduan hor agertzen dana poeman, hola, pixkat esplizituki da zentzuaren poema, eta hor esaten dana, ez? Zentzua gailenduko balitz humanitatea litzatekela existituko, ez? Eta zergatik esaten dut hori, ba, bueno, hori gero ere agertzen da terapia izeneko poeman, eta beste poema batzutan, ez esaten da terapia poeman hor, nola da, absurdoa ezin da ezer ezaren, ez nola da, zentzua ezin da ezer ezaren erdian eraiki, absurdoaren erdian bakarrik, ez? Orduan hor da, nola jokatuko degun hau da, egia da oso absurdoa dela egiten dugun iaia guztia, iaia guztia esan guztia. Zer gertatzen da gu bai gerala kapaz zentzua jartzeko? Orduan, ez da zer gertatzen, absurdoa da humanitatea, nire ikuspegitik, baina, bueno, berdin du, guk jarri diozaiokegu zentzua, ez da? Eta hori da garrantzitsuena. Hori bai, ahaztu gabe bi gauzak, alde batetikan, zentzua eraiki egiten degula, eta bestetikan, horrek esan nahi du orduan, absurduan gabiltzala denbora guztian. Bai? Mm-hmm. Eta orduan, ez din daitekela ez aztu ez bata, ez beste hau da zentzua eraikia dela, eta eraiki behar degula, ezinbestekoa dela bizitzeko, eta baita ere zentzu hori absurduaren erdian eraikitzen degula, eta ez da ezer gertatzen, esan nahi, ez du zergatik anorratzean erri esentzial bat egon behar humanitatearen existentziaren atzean, ez?
Mm-hmm. Bueno, zuk esana da ondoren goa okerrez banabil, jende asko ez dator mundura borrokatzera, baizik eta lasai bizitzera, bakoitzak bere helburuak dauzka, nirea borrokatzea da. Ezagut, oraintxe bertan aipatu duzun zentzuaren gaiarekin lotuz, zer da, borrokatzea da zuk bizitzari zentzua emateko duzun modua, adibidez?
Hori da, nere hori da. Neretzako, hau da, behin iristen zehala hona, tasaten duzu, bueno, guztionek, ez dauka zentzurik, ez dardun, zer irikitze zaizu, irikitze zaizu aukera bat, aukeratzeko zuk, zer imango diozen zentzua edo zer egin nahi dezun. Ze, klaro, libertate hori dago, ez? Berez ez dagoen dago inolako zentzurik, aurre zentzurik, libertatea dago. Osa, egin ezakezu nahi dezuna eta gainera ongi edo txarto dagoen zukara baki behar dezu. Hori jendeak ere ez du nahi, nahiago du esatea zer dagoen. Ez, baina, bueno, pixkat erlazenatuta dago. Eta hor, horren barnuan, neri, adibidez, ze hori eren ikustet karaktere kontua dala esan nahet, eh? Ez bakarrik diskurtso edo ez jaiotzezea era batea edo bestera. Eta neri adibidez borrokak ba, beti gustatu izan zait. Ez badago jendeari ba iztutu egiten diona, sin más. Eta neri horiek ba ez nau inoiz iztutu eta are gehiago, osea, desioarekin daukat erlazionatuta, desioa orokorrean hartuta. Eta orduan danetarako netzako da borroka, ez berdin du ze arlotan dagoen poesian, akademian, kalean, tabernan, netzako. Hori bai, claro, borroka desberdina daude, hori da, igual, azpimarratu behar danaz, borroka desberdina daudela, metodo desberdinak, eta bueno, eta hori dela aldaketaren parte bat eta bizitzeko era bat, azkenean.
Ez, desioa aipatu duzu eta hain justu ere lantzen den beste gai bat hori da, igual ez? Errealitatearen eta desioen arteko talka, edo guk nahi dugunaren eta gauzak benetan direnaren arteko gatazka hori, ez da, nolabait esateko. Esan izan duzu, jendeak normalean zer nahiko lukeen azpimarratzeko joera daukala, benetan egoera zein den aztertzen hasi beharrean, ez? Zuk aldiz, garrantzitsutat jotzen duzu, benetan gauzak nola diren aztertzea, hori zergatik?
Hori da, ez askotan iruditzen zait orokorrean, ez bakarrik ze aurreko elkarrizketa batean galdetu ziaten eta jarri nuen Europar hauteskundeen adibidea esan ez bezala Europar hauteskundean oso ongi ikusi da alderdi guztiek hitz egin dutela nahi duten Europaz. Gu nahi dugu herrien Europa, gu nahi dugu ez Europa sozialista ez dakiz, baina inork ez du esan zer dan Europa. Eta orduan hori gertatzen da danetan. Osea, gauza askotan incluso familiarekin, laguntasunarekin, gauza askorekin jendia ez da gelditzen, ez dut esan nahi errealitate bat dago, lau da gauza gorrela dira takitxo, baizik eta bakoitzak egin dezala diagnostikoa. A ber, nun dago, ez, nolakoa da, zergatik iritsi da dan, izatera dan bezelakoa, eta abar, eta orduan behin egina, ja, diagnostiko guzti hauek jarri ezagun mai gainean zer nahi degun, baina oinarrituta daukagunarekin. Eta hau arazo larri ez da politikan orokorrean. Akademian ere, baina politikaren praktikan, claro, arazoa da, zergatik ze politika baldin bada praktika bat gauzak eraldatzeko, ez da lemaukazu oso argi gauzak nolakoa diren, eraldaketa hori ere ez dakizu nola egin, eta orduan gertatzen zaizkigun gauzak. Eta gauden lekuan, ez? Eta orduan neri orokorrean, talde moduan, herri moduan eta gizabanako moduan, nik uste dut jendeak badaukala tendentzia bat pentsatzera zer nahi duen, zer gustatuko litzaioken pentsatu gabe sekula, baina igual bizitza osoan pentsatu gabe, zer dan direna zer daukaten, ezta? Nola funtzionatzen duten gauzak aurre egin horri. Adibidez, familiaren gaia oso potentea da, ez oso jende gutxi egiten dio aurre familiaren zea horri, ez? Bikotearena, umeena, osea, guzti horrek nola iraunde adibidez desioa, familia batean 50 urtez nola iraunde zake. De hecho, posible da. Osea, esan edo, horrelako gauza guzti horiek aztertzea esartu aurretik, ez? Horrelako putzu honditan. Baina, bueno, ez daukagu hori oituratza eta ber pixkanaka.
Bai, bueno, presente dagoen beste gai batera egingo dugu salto, ironiara, injustu ere, izen burutik bertatik hasita, ez, ikusten da ironia, traktatus deitu diozu poema liburuari, normalean, bueno, testu zientifiko edo filosofiko, loturik agertzen den izena da, ez, hori. Eta horrekin bilatu omen duzu, azpimarratzea edozein lerrotze zientifiko, ideologiko edo akademikoren atzean beti dagoela sentsibilitatea edo esperientzia estetikoa. Azaldu dezakezu ideia hori pixka bat.
Hori da, bai, a ber, esperientzia estetikoarena, egia da estetika erabiltzen dela pila bat, hitza, baina dator filosofiatik, kontzeptua. gaur erabiltzen da oso erlazenatuta janzkerarekin eta ez, baina berez estetika zer da, estetikak egiten dio referentzia guri erakartzen dizkiguten, gustatzen ez aizkigun gauzeekiko eta abar, ez? Hau da, zer nolako sentsazioa dauzkagu erakargarritasunaren inguruan edo zer sentitarazten gaitu eroso, deseroso, gauza hoiek dira esperientzia estetikoa. Eta orduan nik lotzen dut, igual erresagoa da lotzea sentsibilitatearen kontzeptuarekin, bale? Sentsibilitatea erresagoa da ulertzea. Orduan denok daukagu sentsibilitatea. Gero, eremu batzutan garatuagoa, beste eremu batzutan ez horren garatua, ez? Baina sentsibilitatea zer da ere? Azken finean sentsibilitatea erlazionatzen da zuzenean borondatearekin. Horregatik nik esaten dut, azkenean edozein tratatu historian zehar, edozein testu zientifiko dago beti idatzia, ez du norberak daukan esperientzia edo sentsibilitate horretatik eta borondatetik. Eta hori ez da, ere ez esaten, gaur egun ere ez. Beti esaten da, ez, ba, ez, ba, tratatu hau dago oinarrituta, ba, arrazoian, edo horrelako egia batean, eta barez, eta nik horresaten dut egia, boterearen eta sentsibilitatearen kumea dela. Orduan, zergatik da ere ironikoa, ba, horresan dezun bezala, ez tratatuak egiten diete referentzia testu zientifikoei, ez poetikoei, esan, supertzen da poesia ezin tala tratatu bat izan, ez talako zientzia. Eta horrek ere erlazenatzen gaitu lehen esan detena, bueno, baina zer da zientzia, eta zer da poesia, eta zer da artea, eta batez ere nork erabakitzen du hori. Ez, zen nik ez detena baki. Norbaitek erabaki du. Ez, orduan,
berriz marko ekiko.
Hori da, berriz marko ekiko, eta hori, orduan hor dago ironia hor.
Bai. Gero, bueno, liburua ere zatitu duzu hiru zati desberdinetan, hor dago lehenik Tractatus Civicus, Tractatus Magnanimus eta Tractatus Innavigabilis, ezagut ondo esan du.
Bai.
Zergatik hiru zati horiek, bai. Ze logika dauka bakoitzak?
Egia esan, ez dago barne logikarik, eh? Nik banatu nitu nirutan, ze horren beste poema pixkat manejatzeko, nahi ez sailkatu behar nitun, bi edo hiru ataletan. Eta gero okurritu zitzaidan, Tractatus Magnanimus eta guzti horrena, ze hoie dira, poema baten ez dira bakarrik, atalen izenburuak, baizik eta poema, poema desberdinen izenburuak, hiru poema, hau da, dago poema bat dala Tractatus Innavigabilis, desioaren inguruko poema da, gero, Tractatus Magnanimus, bigarren atala, da ere poema bat, lehen poema, liburuaren atzealdean agertzen dana. Eta gero, Tractatus Civicus ere da, izango genuke liburua irekitzen duen atala eta poema, ezta? Eta, kao, poema hau Tractatus Civicus labur biltzen du pixkat liburuan zehar egongo dana, ez? Edo garatuko dan ideia hori, ez? Zibikotasunarena eta, bueno, zer dago horren atzean, ez? Boterea, egia, hitza, guzti hori, ez?
Bueno, bai, agertzen den beste gai bat, gorputzaren gaia ere, ez? Pixka bat, bueno, espikatu dezakezu gorputzaren gaia zuretzat, bueno, ze, gorputzak ze funtzio edo, ze dauka, ze zentzu dauka liburu honetan, nola ulertzen duzu gorputza?
Bai, ba, nahi nuen, bi helburu, bueno, bi helburu, egia esan, helbururik ez dago, nire lehenengo jazten dut, eta gero jartzen ditut helburuak poesiaren kasuan, egia esan da alde batetikan, ze karo, nik enekien, jendeak esan didalako, eta atibizuk erona esaten dezulako, nik gorputzaren hori ez nekien, edo ez dut pentsatu zenolako impresioa eman zezakeen, eta egia da, askori iruditu zaiela oso presentea gorputzarena, ez? Eta orduan, ze izango litzateke, neri hemen, bueno, gorputza ulertzeko modua, zein da? Da, alde batetikan, gorputza oso diskurtsiboa da. Osa hor, azpimarratzen dana da, berez, gorputza da oso sortua, eraikia, eta diskurtsiboa esan nahi, eta hau da, hizkuntza bat da, ez da? Nola esertzen gea, nola begiratzen dugun, nola hitz egiten dugun tonua, espazioa nola okupatzen dugun guzti hori, ez da? Oso diskurtsiboa, zergatik ze gainea gorputza izateko eta erabiltzeko era errepikatuak daude gizartean, bale? Bakoitza ez da horren desberdina besteekiko. Orduan hor daude errepikapen batzuk, sozialak direnak, eta direnak diskurtsiboak. Eta gero bestetik, nahi nuena zan, hain zuzen ere diskurtsibo tasun horri, diskurtsuari eman gorpuztu. Ez aldi berean. Eta ez utzi enuntziatu pare batean. Osa, diskurtsoa ez da esaldi bat. Diskurtsoa gorputz osoa da ere, oso materiala da. Eta orduan zen pixkat bi esango genuke, direkzioietan. Ez da alde batetikan gorputzaren diskurtsibotasuna eta bestetikan diskurtsoaren gorpuzkera hori edo materialtasun hori.
Ondo, bueno, beste gai bat, aitaren presentzia handia dago, liburuan. Hainbat poemetan gainera esplizituki ageri da bera. Zertan eragin zizun aitak?
Bueno, ni danetan. Eske ni aitarekin mundu hasi naiz eta zentzu horretan ba ikutzen dituan gai guztiak dira beti ikutu ditugun gaiak. Gero aitak eta biok idatzi genuen ere novela bat, bera idazlea zan ere, bueno, bestean gauzen artean. Eta orduan, bueno, azken finean, bueno, bera hiltzan, hiltzan orain dela 3 urte eta orduan erabaki nuen ja zuzenean itea liburu poesia bat eta ateratzea lehenengo aldiz. Eta orduan hemen beri eskainetako bost poema horietaz gain, egia esan liburu osoa dago beri eskainia, zergatik berari eskainia, ba, esan bezala, hemen ikututako gai guztiak dira bion artean urte luzeetan jorratu ditugun gaiak, dana ekonomia, artea, politika, eta nik berarekin ikasi dut pila bat, bueno, maite nuen pila bat, baina baitare ni naizena berari esker, ez? Esan bezala oso txikitatik nien naiz berarekin bizi izan inoiz, baina oso txikitatik egon gea elkarrekin, eta bueno, hemen esaten dan bezala, ez, paseo berrian gora eta beraz, etxerik gabe kalean ibiltzen ginen, eta orduan hori ere agertzen da asko, ez, eta bueno, bazentzu horretan, karo, da, berari eskainia horri, ze ni ere hori naiz, ez da, bera gabe nintzateke, seguraski horrelakoa izango eta nituzke gaiak, ez bakarrik gaia baizik, eta ez nuke ikuspegi hau seguraski horren jorratua edo horren ja estrukturatua, egituratua edukiko, ez, eta orduan, berari eskainia dago hau, eta idatzi duan guztian ere bizitzan, zetesia ere eskaini nion berari, eta dena, egongo da, seguraski berari eskainia.
Bai. Bueno, guri atentzioa ditzen digu, ez? Joder, hori, ba, bi eskutara doiatzi zenutela novela bat, ez? Osea, eta gero, zure eziketan ere ikusten denez, ba, sekulako eragina eduki du, ez? Ez dakit nun irakurtzen izun, hori, ez, kristautasunaren zea, eragina edo eduki beharrean zu txikitan, mito grekoak edo bai. Zenituela. No, pixkat...
Bai, hori da, aber, banere mundua zen, klaro. Bueno, eta zeus baina menago KGB.
Hori, ez, galdetu nahi nizuna, zein zen zure mundua, hori zen galdera, zein zen zure mundua.
Klaro, ni berarekin hazin nintzen ez, gau, bera, nire mundua zen, ba, bera, aber, bera zen komunista huetako bat, eta orduan nire buruan egun osoa zeuden, ba, KGB nola bizi klandestinitatean adioz demokrazian, eragusten zian, nola bizi demokrazia honetan, bai. Inor jakin gabe zehatz mehatz zer egiten ari naizen, nun nagoen, eta gauza guzti horiek, ez da nera marikiko ere gainean nera marak badaki. Eta beti zen gezurra esan. Claro, beti zen horregatik ikuspegi hori ere ikusten dana da. Berarentzako zen oso garrantzitsua kontroleza esaten zuen, egia esaten baldin badezu, beti jakingo duten untzau den. Berdin du eskolan, familian berdin du. Orduan, zuk ezin duzu egia esan, egiarik esan, zentzu horretan, baina kontrolaren aurkako estrategia bezala, ez? Hau da, ez gezurra, gezurraren gatik, baizik eta kontrolaren eta menpekotasunaren horri aurre egiteko, gezurra esan. Hori da oso txikitatik erakutsi zidana. Gero erakutsi zidan informazioaren administrazioa, ez, guzti hori, eta orduan, bueno, nire mundua, eta horrekin batera, osatzakarrik eguneroko estrategia horiek, edo gerra estrategia horiek, ez? Baizik eta mundu simbolikoa ere zan, ba hori, oso razonatuta, Errusia, sovietar zearekin, errepublikarekin, gero, bera ere PM-koa izan zan, bueno, hemen gure herriko gatazkan, ba bere ikuspegia ikusteko bai politika, baina ez bakarri gure herrikoa, baizik eta oroa, ez, bi bloke hoietan, ze 80garren urtean oraindikan hamarkadan, oraindikan bi bloke hoiek zeuden, eta orduan guzti horren barruan gainean, hola, etziran kristauak, bueno, etziran katolikoak eta bar, balde batetik zegon hori, ez, sovietar mundua, ekonomia oso garrantzitsua denbora guztian, baina oso txikitatik, eta zeusena, zesan, mitologia grekoan, eretzako, kao, nik ez neukan ikastolan bat zegon jendea juten zana katekesia itera, eta bueno, orduan zuk intuitzezu badagola horzeo zer, ez? Mundu bat. Eta gau, nire beste mundu hori zertzen, edo nola osatu zen nahi gabe ere, ez? Ba, Zeus, Afrodita eta hauekin zalako nire amaren, nire izabaren, da nire aitaren erreferentzia zidalako, ez? Eta orduan nik horrelako liburuak ban euskan etxean, ez neukan adibidez, ba hori, erlijioaren kin erlazionatutako ezer, egia san hori orain jarri bargo naiz, ikasten, bere alde txarra dauzka, eta orduan hori oso errezazan eretzako beste mundu guztia, ez, osea, jainkoen artean zuzkaten borrokak, eta gainera zentzu horretan estetikoki ere, gerora, iruditze zait askoz ere imaginatiboagoa, askoz ere potenteagoa, mitologia grekoan agertzen den guztia ze errealitatearekin, osea, askoz ere gordinago erakusten dute errealitatea zer dan, gero, ba, Jesukristo, eta bueno, kristautasun, osea, katolizismoarekin aurkitu nuen errelato guzti horrekin, ez, eta orduan beti bueltatzen naiz azkenean mitologiara eta agertzen da nik uste idatzi duten gauza guztietan, ez? Ze azkenean dira nire oinarri filosofikoak ez bakarri, baizik eta nire oinarriak txikitatik, ez nire referentziak.
Oso ondo, bueno, bukatzeko egiten ditugun bi galderak. Lehendabizikoa da, zer ari da irakurtzen une honetan Jule Goikoetxea?
Zer ari naizen irakurtzen une honetan? Ba, bira, azken egunetan irakurri dut beste poeta bat, Oier Guillain.
Bai.
Eta gero ya nagoena irakurtzen da akademia. O sea, ez detuzte inori interesatuko zaien.
Bota bazpar, hola.
Ekonomia politikoarena, nago irakurtzen Letamendiaren liburua ere, Paco Letamendiaren azken liburua, ideologia se identidades en la posmodernidad, eta gero Peitmanen social welfare da, feminismoaren, demokrazian eta estatuaren inguruko obra bat.
Oso ondo. Eta azkeneko batera, eskuartean baldaukazu aitortzeko moduko proiekturik?
Eskuartean? Literarioa sana ez du?
Bai, bai.
Literarioa, bai, jasin naiz, nire beste urrengo proiektuarekin, baina egia sana ez zin dut gehiagio esan. Ez baina ez daki dalako. Osa, jasin naiz idazten, baina ez
baina poesia da, ez...
Printzipioz poesia izango da, ez daugadalako denborarik, baina norra aki.
Bale, ondo da, ondo da. Ba, hoxe, besterik ez, eskerrik asko Jule gure artean izateagatik, eta placer bauzu, goba, festen ikusiko du elkar, eta bestela, ba, horren arte.
Bueno, mi esker zuei gombiteagatik.
Bai,
agur.
Literatur kritika. Jon Iraola.
Gizon gorriaren akabera edo etxipen garaiak, Svetlana Alexievich. Gabon entzule, minoritarioen artean minoritarioena izateko desafioari helduz, gaurko saiora lehengo urtean Frantzian argitatu zen nobedade bat dakartzizu. Gizon gorriaren akabera, edo La Femme de l'Homme Rouge, Svetlana Alexievich idazle eta kaztariaren azken obra. Bai, bakize pentsatzen duzun, baina apenas entzulerik ez izateak abantailaren bat izan beharko zuen, ezta? Svetlana Alexievich, nor da emakumeago? Hegoaldekoek agian Txernobilgo ahotsak obragatik ezagutuko duzue. Iparaldekoek, hori bezala, zorte hobea duzue. Frantsesez, Txernobilekoaz gain, bigarren mundu gerrako emakume soldadu sovietikoi eginiko elgarrizketa liburu bat, gerrak ez du emakume aurpegirik. Afganistango gerran parte hartu zuten sovietarren testigantzak jasotzen dituen liburu bat, zinkiezko hilkutsak, edota komunismoaren erorialdiaren osteko hiritar errusiarren suizidioei buruzko beste bat, heriotz historioek sorginduta, daude argitaratuta. Azken liburu honetan, gizon gorriaren amaieran, bere ibilbideari leial, Svetlana Alexievichek milaka sovietarroien testigantzak plazaratu ditu, eta marxismo-leninismoaren laborategiak hamarkada luzez moldatu zuen homo sovieticus delakoak nola maitatzen zuen, nola sofritzen zuen, nola bizi zen, zer desio zuen, eta bere ametxeta beldurak zein ziren adierazten digu, eta baita gaur eguneko egoerara nola moldatu den ere. Trantsizio hori da liburu honen muina. Trantsizio horrek, alderdi komunistaren eta sovietar batasunaren desagerpenak, Eltsin eta Gaidarren xokterapiak, plutokraten harrapaketa lotxagabeak, izugarrizko drama humano eragin du. Bizitza, kultura eta zibilizazio oso bat egun batetik bestera eraitsi da, eta iritzi dut bide horretan galdu den guztia dokumentatzeko saiakera dela Alexievichen liburu hau. Ezabatu, ahaztu edo isildu nahi den guztia dokumentatzeko saiakera bat. Era bat aldatu da bizitza, dio testigantzetako batek. Mundua jada ez da zurien eta gorrien artean banatzen, ez da soltzen itzin irakurri dutenen eta ez dutenen artean ere. Mundua eros dezaketenen eta ezin dezaketen artean banatzen da. Edota atzo krimena zena gaur biznesa da. Liburu honetan ez dago ondorio kategorikorik, ez sinplekeriarik, ez nostalgiarik, ez errazkeriarik. Gizon gorriaren akabera, liburu konplexu eta aberatsa da. Era guztietakoak dira argitara emandako iritziak, baina guztiak irakurri ostean iruditzen zait gehiengoa traizionatua, etxitua edota makurrarazia sentitzen dela. Erdiragarriena, berrezik eta esparruak eta estalinismoaren urte luzeetako torturarik lazgarrienak pasa, eta oraindik komunista izaten jarraitzen dutenen testigantzak iruditu zaizkit. Purgak, gerrateak, beldurra... Bereak eta bi ikusitakoa dira, eta askok sufritu dutena imagina ezina da. Baina aldi berean, amets eta ideal baten partaide ziren. Naziak garaitu eta gizona espaziora lehen aldiz bidali zuen imperio baten partaide. Txernobilgo erregai nuklearra eskutsik jaso zuen nazio baten parte. Eta orain hori guztia akatsizugarri bat dela esaten digute. etorkizun hobe baten esperantza sovietar guztien bihotzean zegoen tatuatua. Gaur eguneko errusiarrek ordea ez dute iritzi berbera. Ez dut ulertzen zergatik zeuden hainbeste idealista garai hartan. Erabat desagertu dira gaur egun. Arima errusiarraren mila izkinak biluzten ditu saiakera honetan Svetlana Alexievichek. Izan ere, ez pentsa dena estatu kolpe, tragedia, suizidio, gerra eta eromen denik. Ugariek dira maitasun eta erabateko zoriontasun historioak ere. Bitxikeria moduan, harrigarri iruditu zaidana garai hartako sukaldeko eztabaida ezkutuek irakurtzeak eta hitzek zuten pixua eta garrantzia da. Gaur egun, horiek guztiak erabiltzen bihurtu dira, alde batetik, ez Pushkinek, ez Mayakovskik, ez Tolstoik, ez dikutelako esplikatzen nola aberastu, eta bestetik, hitzek bere balioa erabat galdu dutelako. Testigantza batek ala dio. Mundu guztiak hitz egiteko gogoa du orain, baina inork ez duen zuten. Liburu hau amai ezina da, goitik behera azpimarraz betea dut. Errelato bakar eta monolitiko baten ordez, milaka errelato txikik, bakoitza bere egi eta bere sufrimenduekin, errealitatea fidelago islatzen duenaren adibide eredugarria da. Eta nola ez, Alexievichek baliatu dituen erreferentzia historikoak, soziologikoak, literarioak, politikoak, ezinbestekoa dira gaur egungo geopolitika eta gatazkak ulertzeko, eta baita sovietar hoiek nola pentsatzen eta sentitzen duten igartzeko ere, nahiz eta protagonistetako batek dioen bezala, sovietar batek soilik uler dezakeen beste sovietar bat. Ondo segi!
Gabon balizko irakurle finok, landera erretxean hau zuen. Irratxaio berezia da gaurkoa eta beste berrenik ezean aurtengo demoraldiko azkena. Izan ere literatur zaleok noizean bain ere baitu oporraldiak, baina ez sofa edota ondartzak okupatzeko. Urtean zehar apaletan pilatutako liburuak irakurtzeko baizik. Horren egun seinalatua izan da eta oba festerako zitarako astebete soilik falta den honetan, eginkizun bereziarekin etorren ez Infozazpiko estudioetara. Normalean, elkarrizketatzaile izaten direnak elkarrizketatzera. Martin Reia izan zitekeen horietako bat, baina dirudienez alde egin du eta biktima akarra izango dut parez pare. Bera da, literatur saltxetako gatza eta piperra. Kultur Errepublika orotako matxin saltoa. Froga, empiriko behinena, gaintzeranismoarena, eta batez ere, oinetako behatz puntatik, bilo tentetuen eraino obopako testigu fidela. Gabon, Peter.
Gabon, Ander, estimatzen dira hitzak.
Tira, hemen Martin Reiak ere behar zuen, baina sarrera ere aldatu behar izan dut. Zagit, nora egin duen alde, baina zara bere erantzunetaz fido, edo zagit, baten batek esan dit, azken aldean ere asko ari dela faltatzen, eta protagonismo guztia zuretzat nahi ote duzun, edo...
Bai, bueno, badakizu, bueno, Martin Reiak kanpoan da blantxe kafe bat eta purito bat errez ordabil kanpoan, baina, bueno, ez da gauza berria, gauza jakina da, Martin Reia oso piperlari dabilela azken aldean, eta ez precisamente gainera bestelako egin beharrak zituelako, baizik eta, bueno, kontxan paseatzen harrapatu zuten behin, gogoratzen zara, gu irretxaioa grabatzen ari ginen bitartean, beraz, Martin, bueno, nik aitortu barba dut, momentu batean ere, zalantzan jarri nuen, ea Martinena benetan otezen literatur zaletasuna, ala posture hutsa, ez? Baina, bueno, gero konturatzen zara, ba... Erabat bereizi ezin diren bi kontu direla posturearena eta literatur zaletasunaren autentikotasunarena, zeren askotan ba, postureoa egiten dutena dira, gero benetan literatura bizitzen dutenak, eta bueno, neri pixkat errikulu xamarra egiten zait posturearen aurka serioski mintzatzen diren horien kasua, zeren esaten dute zuek zarete posturea egiten dutenak, eta ez ni, alegia ni naiz literatur zale autentikoa, eta hori azkenean beste posturea mota da, eta bueno, hau guztia esateko ez, Martin Reia, ba, bueno, ez dela postureo literario utxean erortzen, baizik eta benetan literatura gustatzen zaiola, baina bere, ba, bueno, bere sindromea, edo bere zea.
Gabezia.
Gabezia, bai, bere gabezia, alferkeria dela, alferkeria galanta.
Eta, bueno, dudik ez dago adierazpen hauek ez dira da posture hutsa.
hori da.
Tira, dena den, nik protagonismoa esan dizut, protagonismoa zuretzat nahi duzula, da, baina ezagit, zenbat bertsona izango dute, ja, orain guen zuten, gaina, orain dikere, San Juanetako eta San Pelaioetako biharamuna garunetan iltzatuta, ez dut uste.
Ba, ez da, gu beti hipotesirik onenak eta txarrenak pasatzen zaizkigu guri burutik, ba, egunaren arabera, ez? Kontua, egia esan, jende, tarteka jendeak esaten digula, ez? Bai, entzun zentuzetan aurrekoan irratian. Eta horrelakotan, ba, bueno, kaltzetan kabitu ezinik jartzen zara, ez? Baina gero konturatzen zara egiazki kuñari buruz ari zirela, ez? Eta horren gainera infozazpikoek entxufatu dizkigute hor beste kuña batzuk egiteko. Eta ezkeneako, ba, ez duzu jakiten, jendea zertaz ari zaizun, ez? Irratxaioari buruz ari zaizun, ala mekanizos matxinbarrenaren iagarkia entzun dutela, edo, bueno, auskalo, ez?
Bueno, dena kuña zarago ere, uste dut, bagala, behintzat ainorga parte horretan entzule fielen bat, behar bada orain ere entzuten arituko zara.
Bai, hori ere esan gabe ez genuke utzi nahi gure azken irratxaio honetan, entzule fideletan fidelena da bera, irratxaio guztiak entzun omen ditu, hori dio bera behintzat, eta nix nisten diot. Eta gainera horrek badu meritua, ze jakinik bera ez dela literatur zalea, ez da bereziki letra zalea bera. Egia esan beti izan da korrontuaren kontra joateko horietako bat, agian, bueno, ez da hori termino zuzena, agian kontua da igual bat korrontearen gainetik flotatzen duela eta gainontzekok arrastak eramaten gaituela korronteak auskalo, baina bueno, kontua da ez duela mugikorrik erabiltzen, ez dauka ez Facebookik, ez Twitterrik, ez ezer, pentsa, RSS-en bidez jarraitzen gaitu blogean, beraz, bueno, goraintziak hemendik, Jon, eta estimatuta dago, ba, zure fideltasuna.
Bueno, ez da gutxia horako, goraintziak nire partetik ere.
Bai.
Ta ala ere, bueno, ba, egia omen da, esan duzu jendeak aipatzen dizula irakurri, bueno, entzun zaitula inoiz irratian, entzun zaituztela behintzatu bako testiguak, entzun gaituztela, esan beharko nuke. Baina, ala ere kaletik ere geratu omen zaituzte inoiz, ez dakitana beste norbaitekin konfundituta den, edo...
Bai, kaurri aiz, eh? Bez, noski, A ber, kontu jakina da, beste norbaitekin konfundituta ez bada ez gaituztela inoiz kaletik gelditu. Osea, en fin, euskal kulturan kalean gelditzen dituztenak, edo euskal kulturatik arago izango dira Euskal Herrian, ba, kirolariak, aktoreak, bertsolariak, eta horrelako jendea, ez? Ez dakit.
Tira, akaso Atxaga eta arako idazle famatuak, eta fener uste beranduiko jendea eta horrelarea, hasi zirela bere garaian
bai,
kalean gelditzen.
Bai, baliteke, baina, ba, gizu, ba, gu, kazetari izatera ere ailegatzen ez garenok, ba, bueno, ez dugu, ez da, ametxik egiten ere horrekin.
Izan ere ez dakit, telebista, omen da, famose horako bakoa, edo horixe da, behin da berriz, esan eta datu ere forbatzen dutena, ez dakit.
Ez dakit, Lander, iruditzen zait horrekin zerbait sugeritu nahian zabiltzala, ez dakit, agian oker nago, baina zer esan nahi duzu, guk, oako testigok irratean beharrean agian telebistan probatu behar genukela? Ez dakit, badakit Lander, gure gatik gu ez ginatekela, ez da etxeko patiotik aterako, baina eskerrak zuzaitugun hemen oako testigun artean beti urrutira apuntatzeko, eta ez dakit.
Tira, hemen denok ez dituzu ikusiko, baina Martin eta Peterren arpegi ederrak izan ere, ahotxearekin bakarrik ezin dira transmititu, eta merezi dute beste erakusleioren bat. Hori beste kontu bat izango da. Izan, telebista aipatu dut, eta behin telebista aipatu eta aitortu egia esan. Esan behar, aitortu ja, hau unea proposa da horretarako, sautrela gana hartu zeinenekoa, badakigu, DVD, diamantezko DVD batean, eta kutsa hor batean horretatu zula, ba. Zure ondasun preziatu benekin.
Ba ez, inolaz ere ez. A ber, esan dezagun egia, sautrelan pare bat lagun baditugu, eta dena aurrez lotu genuen, ba, bueno, pentsatu genuelako irratxaioaren txako propaganda ona izango zela. Eta gero, bueno, ba, arzakeko menua ordaindu genien biei, eta listo, bakean gelditu ginen.
Ha, baina, sautrela bai ikusten du hau gure entzun, baina jende gehiago, edo...
Ez dakit, bueno, ala ematen du ez, baina sautrelakoak ere jakintzazu audientzia detik eta nola da biltzen.
Tira, bertan zenion ez, zure belaunaldiko gazteak literaturatik ez urruntzeko bide bat izan nahi zuen irratxaioak. Ez dakit jende gehiago urrundu urbildu edo zer egin dugu, baina hori da hori multzo baten parte sentitzeko beharra.
Ba, hori dena gezurra zen. Ez duzuntzun, zera, Julego Ikoetxeari egin berri diogun elkarrizketa. Berak argi eta garbi esan du, zein den tresna eraginkorra gezurra esatea. Baina, bueno, hori ez, autodefentsa mekanismo gixara edo kontroletik ies egiteko modu bezala, gezurra esatea baina gauza berik ez dago. Eta gainera, kazetari jendearekin eta ez fidatu, Lander. Eta esan gezurra beldurri gabe. saio hartan esandako guztia gezurra da. Gure belaunaldia ez da existitzen, literatura ez da existitzen, obako testiguak ez gara existitzen, eta inkluso Doraemon ere ez da existitzen, pentsa.
Bai, bai, dena koma amezka izto bat omentzen gainera.
Bai, ala izan zen, bai.
Tira, oa festen akaso gure gixako beste xelebraren bat ezagutuko du, baduzu esperantzarik?
Bueno, xelebraren kontu horrekin kontuz, eh? Apurtu behar du mito hori, askotan ematen du literatur zaleok garela xomorro arraro batzuk, bereziak, usaimen berezi bat garatu dugula, ez da gure espezieko jendea detektatzeko, eta bueno, gero ezagutzen duzu zure antipoetan dagoen literatur zale bat, eta konturatzen zara antzekotasun gehiago daukazula zure, ba, bueno, liburu bat akaso bere bizitzan irakurri ez duen etxeazpiko beko arginarekin antzekotasun gehiago daukazula.
Ah, behar da, xelebreak izango dira, ez, azkenean, da, nola ez ditu hain pertsona jakintxu eta txalotuan entzak aipatuko, ez, Bernardo Atxa berak aipatzen zuen, ez, behar da, xelebreak hori dira, ez, oba, festera guiduko ez direnak, irratxa joa entzuten ez dutenak, laulen teja besterik ez dituzen.
Hori da, nik uste hori dela aldarrikatu behar den bezua, xelebreak oiek dira, eta gu hegemonia sortzera guaz, eta gu guaz, jende literatur zarea gehiengoa izan dadin lortzera guaz. Dena dela, bai, egia da, oa festen nahi genituzke literatur zaleak ezagutu, gero etxaitzeko, ba, aurrez ezagutzea ezinbesteko baldintza delako, eta guk oraindik behintzat oso literatur zale gutxi ezagutzen ditugulako.
Zaldu baian nahiko etxai litzer diren baratzakoekin?
Hombre, ba, nik aitortu behar izut, Lizardiren batzaren kontuenekin gabiltzala azkeneko urtean zehar, eta nik, seguramente, Lizardiren batza behin edo bitan entzungo nuela, eta gainera gustatuko programa zela, baina, bueno, ba, gizu hemen, ba, hori, padron orain airean saioan tertulia, no, eta bezala dabil, eta, bueno, mainstreamaren kontra joatea ere, ba, tarteka ondo etortzen da, ez?
Hai, ere audientzia datuak orain omen diete, eta, ba, gizu.
Bai, bai, hori da.
Telebista izango da.
Telebista izango da, seguramente, bai.
Tira, bueno, Bernardo Atxa aipatu dugu, eta iesan, ba, iesan sarrerak agortzea erromen da duela da, oba, festen Bernardo Atxa joango dela, eta zakit, harritu naute bere itzek, zenbateko gogoz eta pozez, aldarrikatu duen Berton izango dela, lagunak ere eramango dituela, baina, esan dira denez, ezakit, egia izango den, baina itu bandakokin nahi omen du itzegin, bertan tokia ingo dioten, nostalgiko xamarro omen dago.
Bai, bai, hori diote, miga iztuek, ez dakit, argi dagoela ematen du, ez? Atxagak mai gainean kolpe bat eman izan du, ba, hori, modaz kanpo dagoela entzun ondoren, zerbait krak egin dio barruan, eta berriz itzuli da, ba, hori, Atxagarik, Etiopiarrena, ba, Henry Bengoaren errezitaldietan gogoratzen zara, ez? Zigarroa errez aritzen zen ura, Ruperrek musika psikodeliko zor atzetik laguntzen zion bitartean. Ez da, zartzaroa esaten dute tarteka izaten dela gaztaro berri bat, eta nik uste Atxaga argi eta garbi hor dagoela.
Baizu, eta oin kontxekotu bat du, nahi? Baina, ez da, gaitan, pixat, erratu geren edo nastu ez dut geren, zergatik kontzertu da biratxaio baten festarako? Ez alda literatura nahiko betegarri.
Ara, neri galdetzen diazu, etzeago batzen, hori zuen ideia izan zen, Lander. Nik esan nuen, poesia errezitaldi bat nahi nuela azteko, gero bertso musikatuak, eta azkenik ikuskizun hibridoietako bat, antzerkia, literatura, bueno, bertsolariak, eta barna hasten dituzten horietako bat, eta zuek izan zineten ez ezkoa esantzen dutenak. Ba, orain beida, izorrai eta ez behiratu neri laukatu bakarrik etortzen badira obaba festera.
Tira, bain dik behar da aldatzeko garaiz gaudu, ezakit, behar Gaztelumendia nahiak edo konbentzituko genituzkea, kaso?
Bai, bai, Gaztelumendia nahiak, ja baiezkoa eman didate, gero gainera horiek oso zaleak dira edozin munetan kantatzen hasteko, pentsa, kotxean ere, bertsoak entzuten joaten dira musika beharrean, beraz, ba, auskal obaba festen oren dik bertsoren bat ere egongo da, guk hasieran jarri genuen zerrenda horri kontra eginez.
Harri gara daia, berez agindu dugula, eta hori, bueno, saiatu gora mantentzen, segurtasun neurriak ere hartuko ditugu alakorik gerta ez dadin, bertxorik gabeko festa izan dadin. Tira, bueno, baina bukotzeko galdetu nahi nizuke, eta hori galdera pertsonalago da, baina, bueno, ba, atartea aprobetsa dezakegu, zer egingo dugu oa festen aterako egun dirutzarekin? Pentsatu duzu, dugu?
Ba, ez zakit, egia esan, alako dirutza aterako dugu oa festen, gero, beida, egin dezakegun gauza bat izan daiteka, adibidez, ba, Durangoko azokako parranda guri inork ez dugu kenduko. Eta
aurtengoa bikaina izan zen, bai?
Bikaina izan zen. Eta orain Eusko Jaurlaritzak diru laguntzarik ez diola emango eta beste eta zera. Eta, bueno, egin dezakeguna da behar, gure diru guzti hori ba, festeko haiei eman, eta hau txeneari eta horrako kontuei. Eta, bueno, ba, era horretara kausa hon baten alde emango genuke, eta gainera gurren urteko parranda ziurtatuta edukiko genuke. Beraz, ez dakit, Lander zuri zeirutzen zaizu, baina
bai, neurri aprobasa, diru. Ke, Peter beti dabil, bizkor. Bueno, ba, nire elkarrizketa tzaile lanak amaitu dira, paper aldaketa ere horrengoz, nik uste, horrengoz edo, betiko ez dakit, baina amaitu dula. Eta, bueno, agurtu horretik gogoratu gogorazi beharko dugu, ba, fest datorren ostegunean izango dela. Aste bete barro, uztailaren 3an, dokan, eta taldei buruz, ba, hemen musikaz ere asko dakien Peterrek behar bada esango dizu.
Ez, labur-labur esango dugu, oso fan taldea izango, bueno, Giorgio Basmatiren proiektu berria, oso fan izenekoa, entzuteko parada izango duzuela, estreinaldia izango da gainera, taldearena. Xavier Montoyak ere joko du, Perlak taldeak ere joko du, eta Tea Party DJs ere bertan izango dira. Ikusten duzuenez, gaurko saioa, ba, bueno, hori esan eta esan gabiltza, eta jarrituko dugu oraindik ere esaten.
Tira, kuñaren bat ere, akaso entzungo duzu de...
Hori da, bitarte horretan, infozazpi irratian.
Bueno, gogoratu sarrerak, oakotestiguak.wordpress.com bertan, espada ere bertan dagoen esteka baten bitarte zeroz ditzakezuela, aurrez 6 euro izango dira, bertan 8. Eta, dakizuenez, ba, irabaziak durango azokan laguntzeko izango direnez, ba, kausa hon batik gatik da, ez, argi da, bueno. Tira, osiran entzun duzuen abestia, Perlak taldearen goazen abestia zen, eta akaso horrekin buka dezakegu orain ere.
Hori da, venga, Lander, goazen hemendik.
Tira, ba, urren arte.
Itu banda.
Poteatzea, Julen Goikoetxea. Erran nahi baita, literalki, taberna batetik bestera, eztabaidanari, zutik edatea.
Alaber, izan liteke barra batetik bestera, zutik edaten ari barrez, limurtzea.
Dena astrapala, ordi, ke, kale, konotazio trinkoz.
Gabonuabako biztan leparranda zaleok.
Gaurkoa dugu oraingoz azken saioa.
Ekita berri.
Terrazan ez da inorregon.
Terrazarik ere ez da egon kasik.
Baina...
Ez da autoen burrumba isildu.
Ez eta tabernarien agur beroa.
Paseanteen murmuria aurrun. Taberna barrutik ez da entzun.
Kamarada.
Gauzak ez dira inbeste aldatzen.
Kamarada.
Gauzak ez dira inola ere aldatzen.
Kamarada.
Aldatu zara.
Gu ez bezala izan ere.
Zu joan zara.
Eta gu?
Hemen gara.
Esperoa deitzen dioten pasealeku honetako banku batetik bestera igaroz momentuak.
Liburu batetik bestera karriatuz, ahots joana. Horri batetik bestera, saltoan.
Egun alaiek, egun esan alaiei, leku hau zizieten bere ala. Kamarada.
Orain, lehen ez bezala.
Denboraren gurpilak aurrera, eraman gaituenean.
Aurkitu aldugu.
Espero genuenaren antzik duen islari.
Aurkitu aldugu.
Itzalpetik tabernako eguzkitara igarotzean, lehenago dastatu ez dugun kaferik.
Aurkitu aldugu.
Banku honetako liburu honen ahots betikoaren altzoan, espero genuen kafearen zaporea gogoraziko liguken gisako lerrorik.
Aurkitu alduzu gugan.
Kamarada.
Joan eta itzuli.
Irauli eta igaro, ustean.
Ustekabean bezala.
Bizirik mantendu dugun ginelaren ezberdin aurreratu izan nahian ginena baina okerrago, aurreratuago itu dugun garena.
Ez da ezer aldatu.
Alere espero dugu.
Aldatuko dela, aldatuko garela.
Azken finean, geure joan baikara.
Joan eta itzuli.
Ustekabean bezala.
Irauli eta igaro.
Eta orduan.
Orduan.
Guzia jarraitu du berdin.
Eta orduan,
orduan,
aldatuko gara.
begiak zarratu instant batez. Ikus zure inguruan dena, ez dena, egon litekena. Zarratu begiak instant batez, segundo batez. Oraindik zenbatzeko gai bazara bederen. Zarratu begiak eta imaginatu zeure inguruan nagusitzen den isiltasunetik sortzen den irudia. Argi itsugarriak, zarata inkoherenteak, uste-ustelak eta pentsamendu pentsagabeak.
So ostera inguruari, begiak zarratu dituzun taberna desagertu eta deskubritu beste bat. Are zikinagoa, are ilunagoa, baina ze arraio, gustatzen zaizu jartzen duten musika. Eman duzu neurgaitza den denbora edalontzi erdi bete erdi utxari begira eta iritzi duzu hobe zenukela beste nora behijo. Orduan eman duzu bira, ate aldera abiatzeko, baina begiak altxatzean konturatu zara aurrean norbait paratu zaizula, eta dirudienez ez duela bat ere asmorik zeure bidetik kentzeko. Halako batean, begiak kiskatzerakoan hain justu, poema gisako lerro batzuk entzun dituzu barnean. Akabo, orain bai, etxeratzeko ordua da, gehiegi edan duzu.
Luzeak behartu du iesa. Zeharkatu dugu itsasoa. Hemengoak guzti zitu ez bagintu lez. Eguzkiaren goritasunean ez ezagunaren bila.
Mediterraneoaren epela usnatzeko goz, nora ezean, marraztu da umel hegazkinaren leio txipietan bota zahar baten bizaia.
Idortu dira larre berdeak, kontxako bainulari ausarten atxedenarako argitu. Urrilun berotzen hasiak, turistei saldutako paradisuen oasia, ezur mamitzen hasi da.
Itxurazkoa da hemen lasaitasuna. Txikikeriek elikatzen dute artegatasunez azerrea. Trafikoaren kaos eta boskarioan, India bera irudi. Zentrimetroak metro bilakatuaz, kale igatuetan barna.
Bidaiaren nekea antzita, karrika itzaleztatuetara egin dugu jantzi, jauzi. Alkoholetan ito ditugu pozak. Regetoiak astindu dizkigu gorputzak. Jasan nortasunaren alienazioa, nahitakoa.
Urunetik doinu ezagunak heldu dira. Itzularazi gaituzte geure baitara. Inork besoak ebaki gabe, iraunduen DJ-ari esker. Kristor martxa omen dabil nor nonbait, sarri jarri gabeko kantaren arabera.
Egin du jauzi atzera, helmugari gabeko hegaldi hartara. Ulertzeko bagarela, izan garela zerbait, guretzat. Inorentzat izan gabe ere, norbaitentzat.
Kale argiak ere, iritsi baikara txoko berrietara, nekez, baina indartsuago. Ohartu gabe, hemen diraugula ikusteko. Oztuta, baina sutsuago, zoko ilun oro argiz itxutzeko.
Etxera bidean ordea, oztopo ugari duzu trabezkatzeko, traba ugari gainditzeko. Ohera bidean idatzi diozu jintonikari oda, kantatu diozu eguzkiari udaberria, erakutsi diozu kale argiari bidea. Lurrera erori beharrean amaitu duzu bidea, ostia, laguna ahaztu duzu dagoeneko zetabernatan. Ahaztu duzu laguna, berokia, sakelakoa eta buruak ere kasik. Itzulerako bidea hartu duzu, joatearakoan bezain balantzaka, beti bezain desbistatuta. Denbora bere kasa doa, dakuzazu zeure ondotik igarotzen, zeure ondoan siestan, zeuri barrezka, izan ere, nahi zenukena baino denbora gehiago daramazu zutik, eta gutxi zaizu falta lurpetik atera duten gorpuaren antzekoa izateko.
Festa, gure giroa, kale bakarreko geto nazionala. Bizaia ezagun bat, bi, iru, lau, bost, zei, berba atsegin barreiatuak. Egun handiaren bezperako atmosfera berotu honetan. Tabernetan proposamen isilak. interesdunak zein interesgabeak.
Hiria handia da oso, eta neoi gehiago eskaintzen dizkigu, baina guk aski dugu 100 metrorekin. Paris de la Franceko abanguardistek ere multzo txikiak maite zituzten.
Guk poesia kutsilerako bizipozean dugu. Bizaia ezagun bat, 2, 3, 4, 5, 6. Bizaia ezagunek aurkeztu zaituzte, hitz barik. Ezena tokian rola egokitua duzu jadanik. Burutazio gehiagoren ezean, betetzeari ekin diozu, nirekin.
Bizaia ezagun bat, 2, 3, 4, 5. Ni ohituta nago taldeko pailazoekin. Zure estenkada zekenak irrifarrez onartu ditut. Gehiegizko konfidantza, krueltasunaren arerio.
Tipo xelebrea, izu. Xelebretan, xelebrea. Adituen ustetan, nera bezaro berantiarrak eragineko orbita aurre seksualean gehitu zaitut. Flasha, esaten dioguk. Bizaia ezagunak, non nahi.
Iritsi zara laguna, berokia, sakelakoa, eta ia, burua ere utzi duzun tabernara. Ez dago utzitakorik ezer. Memoria pusketatxoak akaso, lurrean barraiaturik. Zapaltzen ari zaren horiek, bai. Burua zeurekin daramazu, ezkerrak. Non egongo te dira gainontzekoak, galdetzen diozu zeure buruari. Ez zara konturatzen ordea, ez zeniokela zeure buruari galdetu behar. Beste edo nori, beste edo zerik galdetzea hobelitzatekeela. Horregatik, galdezka igaro dituzu behin eta berriro, desesperantzaren enparantza eta ahansturaren karrika. Minaren kantoian botaka egin eta ustera bideari ekinez.
Urren arte, entzule maiteok.
Eta entzuleok, onaino gure kontu guztiak. 32 saio egin ditugu, ordu makina bat ordu sartu ditugu estudio honetan, baina oraingoz, ba, maleta prest daukagu eta oraintxe bertan goaz igazkina hartzera. Martin, zu nola zoaz?
Ba, hasieran esan dut, bueno, handikan egon naizelako azkenaldian, Mexikora joango naizela. Mexikora, bueno, ez bakarrik, badakizu Tajon Prieto Iruzkoa jolote zen jotzen detela.
Hala, xeo.
Eta Mexikora goaz. Mexikora goaz, hemen badirudi gure ibilbidea oso motza izan dela. Eta area goaz probaitea.
Hori ez, plaza berriak konkistatzera. Bueno, ba, ni ere liburu saltzaile gisa hasiko naiz, beraz, ba, hori izango nauzue, txezetxe joango naiz, badakizu egoako testigu hon espirituari jarraiki. Eta, ba, ikusiko dugu. Urrengo urtean, non gabiltzan, auskalo.
Eta noiz izultzen garen. Zu gaina, garoa duten herrialetan barne egongo zera, ez?
Bai, motel, bai. Udaberriko klima...
Klimaren bila.
Horia, horia, horia. Bueno, entzuleok, ez dizue gutxa paundiri sartu nahi, bakarrik esan, placer gutxa izan dela, hemen, bueno, hoako testigu egon irratxa jo hau orain arte egitea. Oso gustura aritu garela, irratia... Maite dugula, konturatu garela, maite dut irratia.
Hori bai, hori.
Martin Riellak hainbestetan Euskai Irratiko, bueno, zerren literatur lehiaketa edo. Martin Riellak hainbestetan bidali du bere testua ara.
Bueno, behin uste.
Eta, enten, aipamen berezia, zaki zer lortu zuen. Baina, bueno, bai hori, ba, maite dugula irratia, gauza ederra dela irratia, baldin eta gustoz egiten bada, gauza guztia bezala. Eta, ba, bueno, edo nori gomendatzen dizuegun esperientzia dela. Infozazpikoak okerrez bagaude, irekita daude, ez?
Bai, eta esango dugu Peter, nahi duenak, aukera izango duela gu ezagutzeko, hain justu, Estatu Batuetako independentzia eguna ospatzen dutena, baino egun bat lehenago, bueno, egunak berak Bat. Argituko du uztailak lauean, baina uztailak iruan, bai. Iruan, iluntzeko zortzite erdiak aldera hasiko dugun festa.
Hori da.
Bueno, guztiago gonbidatzen zaituztegu.
Hori da. Hori da, oa ba fest izango da, Donostiako kafe antzokian, eta esan dizuegu lehen taldeak izango dira, oso fan, Jortxi Basmatiren proiektu berria, ondoren joko dute Xavier Montoiak eta bandak, segidan Perlakek, eta gero Gasti Party DJ-sek, edo, bueno, ordena agian ez da hori izango, baina behintzat taldeak bai.
Ordena ez da segula esaten.
Hori da.
Juan, eta danak entzun, eharrak izango diala.
Eta besterik ez entzuliok badakizue lotarakoan ongi txileioa, bestela muskerra, belarri zuloetatik sartuko zaizu eta pasa Gabon.
Eta goxoloin azkeneko aldiz.